Dende o Partido Socialista do Sabiñao manifestar a nosa oposición á ubicación do novo centro de saúde. Nós estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado dos veciños que manifestaron varias veces que non querían esa ubicación para a nova construcción. A nosa postura non é gratuita, ben fundamentada polos problemas que hai de encharcamento na zona onde a queren facer, a eliminación dunha zona verde, os problemas de aparcamento ao estar ao lado do colexio. Nunha palabra, romperíamos o urbanismo existente na nosa vila. Dende que o Partido Popular iniciou no ano 16 xestións para a construción dun novo centro de saúde, nós sempre lle manifestamos que a nosa mellor solución era arranxar o existente. O Partido Popular opúxose a isto, apoiado polo BNG de O Sabiñao, e nesta coyuntura o que fixemos foi ofrecerlle a finca do Larsa, a finca da Diputación e que está moi cerca do existente. Eles negáronse reiteradamente, é un caso de obcecación política, non sei realmente por qué. Pedimos ao Partido Popular, ao equipo de goberno, neste momento, que paralice esta adxudicación das obras que saliu nesta semana e consensúe tanto con oposición como veciños a nova ubicación. Parece-nos un tema de capital importancia para o noso concello.